O informe encargado pola Consellería do Mar a Intecmar deu como resultado a presencia do patóxeno Perkinsus no 73% do Banco Marisqueiro das Pías. Saudamos a Jorge López Pena, patrón da cofraría de Barallobre, para ver que significa esta situación. Moi bo día,
Jorge. Hola, bons días.
Bons días. Bueno, que supón a presencia deste patóxeno no Banco Marisqueiro para vós?
Bueno, nos levábamos tempo dicindo que tiña que suceder algo neste banco tan importante que temos, porque levábamos vendo que ano tras ano descendía tanto a produción como os reproductores que tiñamos. Pasamos en 5 anos de 13.000 unidades a este mostreo que se fixo cando apareceu este parásito a ter 19.000. Comunicarnos agora que apareceu este parásito, en a que entendemos que aparte deste parásito ten que haber algunha situación máis ou outro parásito ou outra cousa que leve a que este banco non produzca ameixa.
Eso che iba a preguntar, porque a caída da produción da ameixa ao mellor non se debe só a este parásito, porque xa se viña producindo de tempo atrás, non?
Claro, a ver, temos que entender que este parásito normalmente existe en todas as rías, non? Sí. Afecta normalmente a estas especies, a ameixa babosa e a ameixa fina, normalmente é a que máis afecta, non? Pero nós temos que darnos cuenta que levamos 5 anos que cada 6 meses está se facendo un mostreo e a caída era dun 50%. O que comentei antes, falamos de que hai 5 anos tiñamos 100.000 reproductores, hai un mes, no último mostreo que se fixo, nada máis que nos quedaban 19.000.
Que é eso de reproductores, Jorge?
Reproductores é a ameixa grande, non? A que xa está, xa é tamaño grande.
Para que, sí.
Para que se pode vender, non? Entón, dámonos cuenta que ano tras ano hai un baixa moito a produción. Bueno, pois agora apareceu isto, que entendemos que é un problema maiores, non? Pero entendemos que o parásito este, o Perkinsus, ainda que está nun índice moi alto de densidade dentro do banco, non solamente é o causante do problema. Por iso nos dixemos á Consellería, pois, fazer un mostraxe máis fuerte das distintas especies que temos tamén nas playas, en Maniños, Barallobre, en Neda, nas zonas libres, na Redonda, etc., para saber hasta onde chega este parásito e a ver se pode encontrar tamén alguna outra causa.
Eu teño entendido que hai outro estudo encargado, non, pola Xunta, CEDEX, teño entendido.
A ver, ese era un estudio que eu iba a facer, neste caso, iba a ser... foi propuesto que se fixera polo ao Goberno Central nunha reunión que se fixo con Departamento de Fomento, varios departamentos. Pues, outro é comunicarnos que estaba un pouco parado polo tema do COVID e que se iba a poñer en marcha, non? Entón era un pouco, pues, analizar tamén un pouco a ría en general, non? A ver, nós desde as cofradías entendemos que había que fazer un estudio general da ría, non? Saber en cada zona onde temos os bancos, que pasa co sustrato, que pasa coas augas, que pasa coas especies que temos, analizar todo detenidamente, porque nós entendemos que na ría de Ferrol era unha das rías máis ricas que había en Galicia, onde traballábamos 600 personas, e a día de hoxe traballamos 30, isto quer dicir que algo pasa, non?
Teño entendido que se están aportando áridos á zona, que é algo que se fai, non habitualmente, para ver se rexenera. Vale de algo isto?
A ver, todo o que sea axudar a ría, non, a que siga, como digo eu, dándonos produto, pois é bon, non? Cal é o problema? A ver, isto non é unha zona moi grande, vanse botar aí uns áridos, porque se fixeron, é unha zona que estaba casi producindo, pero moi pouco, e o que se fixo é intentar traballar nela, a ver se tiñamos a posibilidade de que o marisco situarase nesa zona e pudiéramos ter produto, non? Pero bueno, eu entendo que primeiro, antes de nada, o que hai que facer é... Eso está ben, non? Entendo que está ben, pero é analizar, non? É saber as causas todas que temos aquí nesta ría, porque sabendo cales son as causas, eu penso que se pode afrontar de outra maneira, non? É como cando unha persona está enferma, pois ten que ir ao médico, o médico dille, pois, tes isto, e tens que tomar estes medicamentos, non? Entón, para min, o esencial sería buscar realmente o problema e depois intentar atallalo.
Entón, ante esta situación, as confrarías, tanto vos como Ferrol, ou non sei se alcanzaría a outra máis, vades vos acoller a un cese de actividade mentras dure esta situación?
A ver, aquí afecta as tres cofradías, non? Porque é dentro da Ría de Ferrol e afectanos a todos. Tuvemos unha reunión coa conselleira que xa tiñemos atrasada, bueno, que foi cando nos comentou que apareceu este parásito, e nos comentaron que había posibilidad de ir ao cese de actividade. Bueno, mantuvemos unha reunión a semana pasada coa directora do ICM na Coruña, e, bueno, cando chegamos ali, pues, nos comentou que eles, de momento, non tiñen ainda ningún informe, pero, bueno, por o que estábamos contando nós, que non entraríamos dentro dos parámetros para ir ao cese de actividade. Que para eles, o ICM, isto é un paro biológico. Entón, agora a dúda das cofradías é a seguinte: estamos entre augas, todo o mundo bota valor fora, e as cofradías quedamos casi non podemos ir traballar, porque xa non temos adonde, e encima non podemos ir nin a un cese nin a un paro biológico. Uh-huh. Entón, agora estamos intentando ver se hai posibilidad de bueno, miramos ayer un pouco o tema de xuntar as tres partes, non? Que sería ICM, a Consellería e as cofradías, e tomar unha solución entre as tres partes, porque senón vémonos desabocados a desaparecer, pero xa.
Porque que diferencia hai, Jorge, entre cese de actividade para vos, económicamente, que supón, o cese de actividade ou o paro biolóxico? Que diferencias ten eso?
Claro, indistintamente do tema económico, non? Aquí, pues, hai uns barámetros para o cese de actividade que sería por fuerza mayor, por un desastre, por unha toxina, etcétera, etcétera, non? Aí que significa? Pues a xente ten... para de traballar, pues, si en 15 días, un mes, ten unha cuantía económica, non ten que pagar o seguro, etcétera, etcétera, non? Cando se vai a un paro biológico, bueno, pues un paro biológico é a través da Comunidade Europea, é a través da neste caso, da Xunta de Galicia, pero cal é o problema? Aí, entre comillas, pues habría xente que tamén quedaría fora, o mismo que nos pasa con cese de actividade. Mm. Entón, nós o que estamos intentando buscar é unha solución para que todos os socios das cofradías, sean de marisqueo a pé ou marisqueo a flote, pois poidan activar estas axudas, e as mesmas cofradías non queden tamén fora delas. Porque, claro, se a xente non pode ir ao mar, as cofradías tamén non van poder subsistir, porque non teñen entrada de marisco. Entón, tamén significaría o peche delas. Entón, nós o que estamos intentando mirar é un pouco o global de todos, non?
Que poda todo o mundo... Por que algunha xente quedaría fora?
A ver, teñen uns parámetros, pues, tens que ter un mínimo de cotización. Ajá. Os barcos que teñan que son de terceira lista, que son os que teñen varias artes, os tripulantes, como é unha empresa, non poderían ir a cese de actividade, etcétera, etcétera, non? Exíxense unhas mínimas reglas que non todo mundo...
cumple.
Claro, e no tema do paro biológico, que a través, como dixen antes, da Comunidade Europea, a través da Consellería do Mar, pois... entre comillas, o marisqueo a pé, as embarcacións con cuarta lista, que nada máis que se ten aquí na zona de Galicia, pero na zona de Ferrol, tampouco se podrían incluir, non? Que entendo que hai outras formas de facelo, porque hai anos fixos aquí na Ría de Ferrol, así, cando se fixo o plan de iniciación, pois, todo o mundo estuvo mantendo, traballando, mas o tenía un salario a fin de mes, logrouse fazer un consenso e arreglar o problema. Eu entendo que agora pues, había que fazer o mismo e que todo o mundo pudera entrar nese tipo de axudas, non? Porque non podemos discriminar a naide.
Claro. E todo isto ven despois da COVID-19, dese paro forzoso que tivemos coa alarma sanitaria. Como vos afectou ao sector esa alarma sanitaria? Esa crisis?
A ver, non... Claro, no principio eran todo dudas, ¿no? No sabíamos cómo íbamos a funcionar, pues que no sabíamos si podíamos ir, si no, después al final podíamos ir a trabajar. ¿Cuál era el problema? Que no teníamos mercado para todas las especies, ajá, porque la restauración estaba cerrada. Entonces, pues, en un principio, pues no sabíamos a qué acogernos. Había un tipo de ayudas, pero esas ayudas entendíamos que no ya teníamos trabajado parte del mes de marzo. Entonces, como las ayudas incluían todo el mes entero, parte da xente non se podía ir porque non podía demostrar os 75% de pérdidas. Entón foi un pouco bloquear, non? A xente xa, claro, non sabía, tiña que tenerse.
Claro, o peche da hostelería é o que máis vos afectou.
Sí.
Non podía desfacervos do producto.
Claro, non sei o que fixemos xa intentar falar con todas as depuradoras e compradores a ver que produtos tiñan salida, non? Uh-huh. Pero claro, cando chamamos o primer día, xa non nos dimos cuenta que se temos 7 ou 8 produtos, nada máis que tiña un. E claro, tamén nos dábamos cuenta que ao mellor en 3 ou 4 días saturábamos o mercado, porque non había salida. Entón, o que fixemos, bueno, pues foi ir pouco a pouco, intentando abrir mercados con uns e con outros, pouquinho a pouco. A ver, empezamos por unha especie, depois seguimos con outra, acompañando, pouco a pouco.
Então, ao final, o balance, cal foi?
A ver, o balance foi negativo porque todo o mundo perdeu. A ver, estábamos acostumbrados a ir a coller, por exemplo, a ameixa babosa ou a ameixa rubia, e cal era o problema, que se collíamos antes 12 kilos, pois a xente tiña que coller 7 ou 6, porque o mercado saturábase e non tiñamos salida para eles. Ou, a veces, un produto que era, ahora mismo está aí traballando moito aquí na Rede Ferrol, que era o marolo, pois casi non traballamos hasta os últimos días do COVID. E non, as fronteras estaban cerradas e normalmente este produto vai para a zona de Francia e Italia e non tiñamos por onde sacado. Entón, claro, a xente pues, fazía 20 euros, 30, outro 50, dependendo, pero bueno, se non podían ir ás axudas, tiñan que levar algo para casa.
Bueno, Jorge, para acabar, entón, cal serían as medidas que vos considerades adecuadas que se deben tomar nesta situación e que prazos temos?
A ver, nos entendemos o que vamos luchando desde hai varios anos, non? Buscar un problema aquí na Ría de Ferrol. Nos entendemos que botouse moitos anos co tema da depuración, tardouse moito en poñer a funcionar a ría para que houbera depuración, entendemos que houve moitos cambios de corrientes polo puerto exterior, hai moitos lodos acumulados, hai moitos bancos perdidos, entón nos o que exiximos un pouco era, como principal tema, buscar cal é o problema que temos na Ría de Ferrol para que a ameixa non se reproduzca, é dicir, non tiña larva, e se non hai larva non tiña semilla, e pois esa semilla non crezca, e que haiga zonas onde nos aparece a semilla, e vayamos aos 3 meses e non encontramos sin esa propia semilla, non? Que un pouco reclamábamos nós. Entón reclamamos un pouco un estudio generalizado, non, da ría, das diferentes especies, dos diferentes sustratos, diferentes zonas. E depois, bueno, pues nós desde o principio entendemos que o cambio de correntes foi moi importante, non? Dinos que o puerto exterior que non afectou, nós como mariscadores sí que nos afectou, porque nós vemos os cambios de corriente, eso, se hai cambios de corriente, pues, tamén, tamén cambia o sistema general, entonces é outro problema que temos, o tema do Banco das Pías, entendemos que o puente, a non ter corrientes, nas zonas das escolleras, tamén nos perxudica, pues, propuñamos no seu momento, pues, canalizar con os tubos, ou aumentar o puente de extremo a extremo, que entendemos que beneficiaría. Neste caso vímolo no puente que se montou novo da autopista, que está feito por columnas, e ali o banco terminábamos casi nunha cuña, e foi nos abrindo e temos máis zona de traballo.
Ajá. Muy ben, pois Jorge López Pena, a ver se se leva adiante ese estudo a fondo e tamén se pon solución aos apuros que estades pasando neste momento. Moitísimas grazas, Jorge.
Pues, bon día. Gracias a vos.